Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis.
Sveiki visiem, lai no kuras straumēšanas vietnes jūs klausītos. Šis ir, jā, piektais līmenis un uzreiz ķersimies klāt un kā gan labāk iesākt raidījumu kā ar kādu virtuālās realitātes spēli. Šoreiz runāsim par Assassin's Creed Nexus VR, jeb arī, nu, virtuālā realitāte. Tas ir jaunākais Ubisoft veidotais darbs šajā franšīzē. Spēle tev ievietos trīs dažādos posmos 18. Gadsimta Amerikas revolūcijas laikā, 15. Gadsimta Itāļu renesansē un pat aizvedīs uz aizvēsturisko, jeb precīzāk seno Grieķiju. Un tas viss notiks no pirmās personas skatpunktu, kā jau tas ir parasti pierasts virtuālajā realitātē. Ko, nu, droši vien daudzi jau ir gaidījuši. Šis patiešām būs kā tāds stāstu mikslis, kas ļaus ne tikai būt labākai slepkavai visos gadsimtos, bet arī izbaudīt, nu, cik forši vai arī to, cik slikti var ātri palikt pēc visām šīm parkūra kustībām un it īpaši veicot Leap of Faith, jeb arī šo ticības lēcienu. Tie, kas ir spēlējuši Assassin's Creed, zinās, kas tas ir. Tu uzkāp kaut kur ļoti, ļoti augstu, tur ir tāds speciāla vietiņa, kur tur iziet tālāk ārā, un apakšā zem tevis ir, nu, parasti vienmēr ir tādi lieli rati ar salmiem, jeb arī Taču citā spēlēs ir, piemēram, rūdenī var ielikt, un citur ir kaut kas cits. Tā kā man visvairāk asociējas šisiem ratiem, tiem salmu ratiem, un tad vienkārši ielikt viņos iekšā, jo mēs visi zinām to, ka ja tu nolikt no apmēram 20 metru augstumu, un tu ieliktu salmu ratos, tu, tev viss būtu kārtībā. Ne? Nu, es neesmu droši, bet nu, spēlē viss ir kārtībā. Spēle izskatās, jā, godīgi sakot, man jāsaka, izstās diezgan forša, un, nu, virtuālā realitāte kopā ar Assassin's Creed izklausās, nu, tīri loģiski, tā kā šeit nav nekāda pārsteiguma to, ja cilvēkiem šī spēle patiks, tā iznāks jau 16. Novembrī uz MetaQuest ierīcēm, tā kā neatkarīgi, kur jums quest ir, jūs varēsiet izbaudīt šo spēli. Pats nevar sagaidīt pamēģināt šo, tas noteikti būs kaut ko. Gribēsies paspēlēt, noteikti, varbūt nespēlēs ļoti ilgu laiku, bet, nu, Vismaz kādu brītiņu. Tā kā, jā, Assassin's Creed šogad jau ar divām spēlēm, kas ir patīkam. Turpinot tālāk ir spēle, kas jau kādu laikā pakaļ bija iznākusi kā pirmā daļa, un tas bija 1992. Gadā. Tā saucās Flashback, un, nu, tagad ir iznākusi otrā daļa, Flashback 2. Pati spēle pirmā bija ar tādu lielisku stāstu un vizuālo grafikas stilistiku, kas tevi vadīja kā Konrad B., kas ir galvenais varonis, cauri ķermeņu mainošiem citplanētiešiem, kas ir iefiltrējušies cilvēku sabiedrībā. Tad, attiecīgi, viņi var pārvērsties, par ko viņi vēlas. Kas, nu, protams, mazliet ir sarežģīti, ja tu negribi, lai viņi to darītu. Kas vēl labāk, stāsts turpinās arī otrajā daļā, un šie The Morph, kā viņus sauc, ir atgriezušies, lai atkal pielikt cilvēcei galu. Spēle izskatās labi, un šeit ir interesanta lieta, ka tur, noteikti, maiņas starp 2D un 3D pasauli, tā kā abi divi kopā ir salikti, kas izveido tīri interesants un pievilcīgus līmeņus. Šī gan ir spēle, kas ir pieejama tikai uz datoriem, bet to jau varēja spēlēt sākot no 16. Novembra. Tā kā, ja nu kādam beidzot gribējās kādu indie spēli atkal uzspēlēt, tad noteikti Flashback 2 būs tas, un kā gan labāk vienkārši cīnoties ar vairākiem šādiem ķermeņu mainošiem ciplanētiešiem. Tā kā tas ir arī otrajā spēlē. Vēl viena spēle mums ir, kura jau arī pirms kāda laika bija iznākusi, bet tagad tai būs remasters. Tā ir Mario loma spēle un gājienu stratēģijas stila. Tā spēle atgriežas ar tādu pašu nosaukumu Super Mario RPG, kas būs kā taisnīgs pārveidojums spēlē, kas iznāca nu, jau tālajā 1996. Gadā. Spēle solās būt līdzīga kā pirmā, bet ar dažām papildus lietām un dzīves kvalitātes uzlabojumiem, kas, nu, tas būtu interesanti, ja nebūtu. Tā kā tas ļoti svarīgi ir, bet, nu, neatkarīgi no tā, tā būs, teiksim, lieliski gan jauniem, gan veciem faniem, kuri grib izmēģināt gājienu stratēģiju stilu, kādā nav Mario pasaules spēlēm. Ļoti daudz nav Mario spēlēm, kurām tu tur vari burtiski iet cauri un mainīt, kāds ir šis Mario un ar ko, kā viņš ir cīnīties, bet šajā tas ir iespējams ir vairāki šie mums pazīstamie un daži jauni varoņi. Nu, teiks, es gribētu teikt jauni, bet, nu, jūs esat spēlējuši 96. Gadu spēli, tad netik jauni. Bet, nu, jā, ļoti, ļoti forši ir arī jau, teikt, nesan iznāca Super Mario Bros. Wonder, un tagad iznāk RPG remastered spēle. Ļoti forši. Mario fani ir labi pēduši, varam teikt tā. Jeb arī labi uzspēlējuši. Būs vismaz. Spēle, protams, gan iznāks tikai uz Nintendo Switch, kā jau tas ir ierasts ar Mario ar Nintendo spēlēm, bet tā būs jau pieejama no 17. novembra. Tā kā ļoti forši. Jau pavisam drīz mēs varēsim jau sākt spēlēt arī otro spēli, kas iznākus tikko nesen no Mario pasaules. Tā kā, jā, es esmu priecīgs, un ka mēs varam kaut ko arī tādu spēlēt. Starp citu, vēl runājot par Switch un kādas spēles tur būs pieejams, Hogwarts Legacy sākot jau no 14. novembra būs pieejama arī uz šīs konsoles. Tā kā tie, kas gaidīja, kad vidus varēs ņemt Harry Potter pasaules sev līdzi visur, un kuram tieši ir Nintendo konsole, tad šo droši vien varēs jau sākt darīt, kas ir lieliski, manuprāt. Par Hogwarts es teiktu tā, ka sākumā, kad viņi tikko iznāca un visi bija ļoti sahaipojušies un visiem ļoti patika, bija tāds moments, ka, oh jā, nu šī spēle noteikti turētu iegūt gadu spēles titulu. Un tad, tad notika interesanta lieta, tas, ka tu paspēlēji mazliet vairāk to spēli un tu saprati, ka neīstenībā tā spēle ļoti... Ok, tā kā viņa ir forša, jo viņa ir Harry Potter pasaulē, bet, ja tā godīgi, tā ir ļoti idevēja spēle, kura vienkārši ir jautri, ja tev patīk darīt to, kas ir tajā spēlē. Un vienkārši tipiska loma spēle, varētu teikt tā. Bet runājot mazliet par spēļu, spēlēm, precīzāk, kas ir paziņots par Game of the Year, te ir ļoti daudz, kuras mēs šogad esam redzējuši, kā piemēram Baldur's Gate 3, kas, manuprāt, uzvarēs. Zirnekļa cilvēks 2, Spider-Man 2, Alan Wake 2, Super Mario Bros. Wonder, Legend of Zelda, The Tears of Kingdom, kā arī Resident Evil 4 remaster. Tā kā ļoti daudz interesantas spēles, kas tieši ir uz gada spēli, ir vēl daudz citās kategorijās, bet mēs to skatīsimies kategorijas Game Awards notiks 7. decembrī, tā kā es izmāko, ka decembra raidījumā mēs arī parunāsim mazliet par tām spēlēm, kuras iegū un vai viņas patiešām tu vai viņam vajadzētu iegūt. Piemēram, ar Spider-Man 2, es teikšu tā, ļoti forša spēle, bet vai viņa ir iegūs, vai viņa ir tā kā pelnījusi dabūt gada spēli, visticamāk, ka nē. Es lieku visu savu Es lieku visu savus lauciņus iekšā Baldur's Gate 3. Es pamatā piekrītu to, ka tā spēle šogad bija vislabākā un visinteresantākā ar tādu mazliet unikālu piesatienu. Tā kā tas par gada spēlēm, bet, protams, mazliet arī jāpiemin Latvijas svētkus, ņemot vērā to, ka šis iznāk Latvijas patriotiskajā nedēļā, un jāpiemin mazliet latviešu spēles, ko izmēģināt. Es nosaukšu dažas no viņām, bet, protams, būs iespējams arī apstīties vēl vairāk tās. Pirmā, ko es sāktu, būtu The Case of the Golden Idol. Tā ir detektīva spēle, kas ļauj tev pašam visu izdomāt un saprast, kā arī atklāt 12 nāves gadījumus. Un tev pašam beigās ir jāpasaka, kāpēc tieši tas ir noticis. Tā ir ļoti interesanta stila spēle, kurai gan man jāsaka to, ka ir veseli 4,3 tūkstoši vērtējumi un 98% ir pozitīvi, kā arī vairāki ārzemju ziņu portāli ir diezgan iepriecinoši pieminējuši šo spēli, tā kā ir bijuši ļoti labas atsauksmes par to. Spēle iznāca pagājušajā gadā, tā kā nav arī pārāk veca, var arī uzspēlēt, un tīpaši tiem, kam patīk vairāk tādas strateģiskākas spēles, un kur mazliet vairāk ir jāpadomā, tad nu, šī spēle iederēsies tur ideāli. Tā kā The Case of the Golden Idol noteikti pamēram paskatamies, to izveidoja divi brāļi, tā kā, un tā bija viņa pirmā spēle, tā kā ļoti, ļoti forši. Nākamā es vairāk pieminējuši kompāniju, kas saucās Cold World Games, un tā ir bijuši vairāk panākumu ar tieši vairāk tādām spēlēm kā Merchant of the Skies vai Luna's Fishing Garden, kuras ir labi un daudz novērtētas, iesaku apskatīt visu viņu portfeli, antras, kur spēle labāk patīk, bet tieši, bet lielā mērā visi viņa spēle būs tādas pikseļa tipa balstītas un ar tādu ļoti, ļoti tādu, es teiktu, unikālu to skatienu uz to spēlēm. Par viņiem es biju runājis arī jau kādu laiku apakaļ, kad mēs vēl, kad vēl piektais līmenis bija ēterā, un es teiktu, noteikti nevarēšu pateikt, kad tas tieši bija, bet es ticamāk noteikti tam jābūt kādā no 18. novembra laikiem, tā kā vai nu pagājušu gadu, pagājušu laikam ne, noteikti kaut kad aizpagājušu gadu, un ja kāds spēja atrast to arhīvā, tad super, maltas, arī var apsīties Spotify, sanāk vecos, ģibrīgi cilvēks romēšanas iedās, vecos šos raidījumus, kur vēl bija, kur vēl notika ēterā, tā kā noteikti varēs paklusties mazliet vairāk tieši par šīm spēlēm, bet arī ļoti foršas, un šeit šī ir kompānija, kurām ir nu, izteikti vairākas spēles, jau kāds 10-15, tā kā, jau kaut kāds portfelīts ir izveidots. Vēl viena spēle, kas man liekas ļoti smieklīga un ļoti forša, ir Spider-Hack. Tā ir ātra daudzspēlētāja spēle, kurā tu kontrolē zirnekļus ar lāzera zobeniem. Spēlē ar vai pret draugiem, nozina, kurš tad ir labākais parkūra zobenu vicinošs zirneklis. Tā kā šeit ir ne tikai zobenu vicināšana, bet arī tomēr šī uzbrukšana, šī kustēšanās riņķī. Un man ļoti atgādina cits The Stick Game. Stick Fight, tā savu tā spēle. Ļoti atgādina šo spēli, kur arī ir mazliet tāds, teiksim, es gribētu teikt wonky, bet tāds interesants un ļodzīgs veids, kā tu kustini savu varoni. Šeit ir mazliet kontrolējošāk, bet nu, tomēr tu beigās zirneklis ar astoņām rokām, bet viena ir tā, kurā tev ir iekšā šis lāzers. Tā kā, jā, kāpēc nē, tā ir vienkāršāk un tāda tīra forša spēle. Tā kā noteikti iesaku pamēnāt visiem, kuriem ir tīpaši ir kādi draugi ar ko uzspēlēt. Vēl viena no tādām, es teiktu, visveiksmīgākajām spēlēm šajā sarakstā būs Flashing Lights EMS Simulator. Tur bija ļoti vēl garāks nosaukums. Lielā mērā šī ir spēle, kas tev ļaus jūs sajusties kā policijai vai ugunsdzēsējiem vai pat ātrijai palīdzībai. Un, kas ir interesanti, šī nav tikai vienspēlētāja spēle, šī arī ir daudzspēlētāja simulācijas spēle. Tā kā vai tu gribi būt policists, tu droši var iet un ņemt likumu savās rokās, jeb arī dzēst ugunis, glābt kaķus un citas lietas, ko ugunsdzēsēji dara, jeb arī, protams, būtu ātrā palīdzība un fiziski reāli glābt cilvēku dzīves, protams, virtuālās, bet... Kādam varbūt šī spēle liks izvēlēties kādu no šīm profesijām nākotnē, un tu to nekad nezini. Tā kā man ļoti patīk šāda tipa simulācijas spēles, jo bieži vien viņas tiešām ir domāts, lai tu varētu pamēģināt iesties tur, kur tu, nu, ko varbūt tu ikdienā nevarētu tā vienkārši iesties. Tu nevarētu aiziet, piemēram, pēc policijām, bet hei, es varu pamēģināt, ja arī aizbēgt pātrāk. Nu, es teiktu, ka ugunsdzēsējiem būtu viss salīdzinoši vienkāršākais, ko dabūt, bet turpat arī, kad esmu skatījies visādus video, kur fiziski tev reāli var pamēģināt vairāki pazīstami cilvēki to darīšu. Tad ir bijis kā bijis, interesanti. Bet kopumā jā, ļoti forši tiek arī šādas spēles, un mazliet izbrīna to, ka pat latviešu viens cilvēks ir uztaisījušo spēli, kura ir vairāk kā 11 tūkstošu vērtējumu. Tā kā lielā mērā viss ir pozitīvi, tā kā ļoti forši. Un mazliet vēl turpinot tālāk, viena no manām mīļākajām šajā sarakstā, ar kuru es reāli esmu spēlējis, un es nezināju to, ka to veidē latviešu. Tā saucās Dude Stop, kas ir spēle, kurā tev vajag tieši nesekot komentētāju uzdotajām lietām un to vienkārši nokaitināt. Spēle ir smieklīga un mazliet arī sarežģīta, bet kopumā reāli bija pārsteigts un viņai tā ir tāda ļoti, ļoti forša spēle, ko vienkārši uzspēlēt kādreiz izēj viņu un viss var beigt, bet nu, to vienmēr atcerēsies. Un jā, ir forši to, ka ir arī latviešu studijas, kas veido šādas spēles. Šī gan ir mazliet vecāka, šī iznāca 2018. Gadā, bet tas nenozumē to, ka viņi ir baigi sliktāk. Viņi vēl aizvien ir aktuāli, jo, nu, kāpēc ne, visas spēles vienmēr ir aktuāls. Ja vienīgi tās ir daudz spēlētājas spēles, kurām nav vairs servera. Bet, protams, ir daudz vēl spēles, ko izdod latvieši, lai gan lielākā daļa, protams, būs indie tipi, kas sticamāk vairāk strādās uz datoriem, bet ir arī daudz telefonu spēles, ir arī konsolu spēles, kāda virtuālā realitāte spēle arī bija. Ja kādam gribas atrast mazliet vairāk info un bieži vien redzēt, kad tikko izdod kāds latviešu spēle, viņi parasto ieraksta iekšā gamedev.lv blogā, tā kā tur noteikti arī var pastīties un atrast informāciju par vairākām šīm latviešu spēlēm un kompānijām, kā arī, piņemsim, 2022. Gadā šogad sākumā notika 22. Gadu labāko spēļu apbalvošanu, tā kā es pieņemu, ka nākamgad notiks tieši tas pats, un centīšos sekot tam līdzi, lai mēs varētu arī par to parunāt 5. Līmenī. Tā kā latviešu hip hip hurā, un izbaudam Latvijas svētkus kopā arī ar Latvijas spēlēm.
E-sports.
Dodoties iekšā e-sportā, mums arī jāpiemina pirmā vieta, kur ir tie latvieši arī, ja jau ir tāds laiks, un viena no tām būs CS2 spēlē Blast Premier Fall Final 2023, kas tad sāksies jau pavisam 22. Novembrī, un tur, protams, mēs reizim sakot līdz Facekalnam, kur spēlē Brokkies, un cerēt, ka viņiem izdosies viss, lai viņi varētu tikt uz pasaules fināliem. Tā kā ļoti forši ir tur, bet CS tas nav vienīgais, kas notiks, jo, protams, vēl aizvien ir iespējams pieteikties GOG Zanimo veidotiem CS2 LANam, kuriem jau, teiksim tā, trīs komandas ir tikuši tālāk, bet tagad Last Chance Qualifiers notiks 25. un 26. novembrī. Reģistrācija beigsies 24. novembrī, tā kā tie, kas vēl nepaspēja iepriekš, tie var paspēt tagad. Vienīgais tas, ka, nu, teiksim, tehniski šim vajadzētu būt sarežģītākam, jo tur piedalīties visas Baltijas valsts, nevis tikai viena, kā bija iepriekšējos, saucamies, reģionālajos kvalifikācijās. Tā kā, ja mēs gribam, ja domājat, ka jums ir tas, kas ir vajadzīgs, lai uzvarētu, tad droši piesakamies un tiekamies pēc tam finālos jau 2. decembrī, ja jūs uzvariet. Tā kā ļoti forši sekojam līdz arī latviešu lietām, kas tagad notiek, tā kā, un jā, priecājamies to, ka kaut kas notiek, beidzot, ir kāds e-sporta turnīrs arī šeit mums Latvijā. Mazliet runāju tālāk par Valorant spēli, gan notiek Red Bull Campus Clash 2023, tas mēs sāksies 19. novembrī un norisināsies līdz pat 24. novembrim, un šeit arī man ir prieks pieminēt to, ka te arī latvieši spēlē šajā turnīrā, šeit ļoti interesanti, jo te ir visas valstis, nu ne visas, bet no vairākām valstīm cilvēki, īsmēr ļoti daudz valsts ir aptuveni 35, precīzi, ļoti interesants skaits priekš komandām, bet tur arī ir Latviju, un mums tur ir 5 spēlētāji, protams, komanda saucās LGC, un tur mums ir Beljaks, Hrambe, PT, LJ, Spreiz un Čomaziks, tā kā viņi pārstāv Latvijas komandu, ļoti, ļoti liels prieks, ka tā, un tad novēlam viņam visu veiksmi, nākamu nedēļu mēs skatīsimies, kas tieši notiks, tā kā, hei, lai mūsu universitātes studenti ir labākie. tā vismaz mēs ceram. Tikai vēl nākamdaļ varēs pieminēt, pirms vēl tiks līdz finālam. Tā kā ļoti cerams, ka viņiem viss būs viss tur kārtībā. Turpinot tālāk, jāpiemina Dota 2 pasauli, kas tad mums tagad noteikti pēc International sācies, ir vairākos reģionos, principā visos reģionos ir sācies ESL One Kuala Lumpur 2023 slēgtās kvalifikācijas, tikko bija atvērtās, vēl otrā notiks pavisam drīz šajā nedēļas laikā, un jau no 16. Līdz pat 18. Novembrī mums norisināsies slēgtā kvalifikācija, kur pieņemsim Eiropas reģionā divas komandas tiks tālāk uz ESL One Kuala Lumpur, kas tad notiks decembrī. Ļoti, ļoti forši ir tas, ka noteikti vairāk šīs atvērtās kvalifikācijas, ja piemēram, mēs esam Eiropas reģionā, es redzu komandu un spēlētājs, kurus es nekad neesmu redzējis, un viņiem būs iespēja piemēram sacensties ar vienām labākajām komandām pasaulē, tā kā ļoti forši, un ja mēs tā padomājam, tas, ko es iepriekš pieminēju par CS2 un šo LANu, jums tehniski ir tieši tāda pati iespēja, tā kā droši piesakamies, vienmēr spēlējam. Un sekojam arī līdz šiem turnīram, jo pēc tam decembrī varēsim redzēt, kuri tad būs šie labākie. Galvenais es gaidu, ka tur beidzot būs kāds patch. Bet tikmēr otrā mobā, League of Legends, mums laizie noteikti 2023. Gada World Championship, un šeit nu, mums gan ir palikuši tikai divas komandas, un tās, protams, ir labākās komandas pasaulē. Viena no tām ir Weibo Gaming, un otra ir T1. Un es galvenais biju slaik domājis, T1, es zinu to komandu tik labi, un, protams, kāpēc gan es nezinātu, jo arī Game Awardos, viņiem ir viens no spēlētēm, kas ir nominēts, un tas ir Fakers, kurš, starp citu, ir 3 reizes uzvarējis turnīru, tā kā, wow, un es laiku vienā te pašā komandā, tāpēc es nebrīnos, jā, un tā ir Dienvidkorejas komanda, un Fakers ir, es runājumu tehniski, ka šis ir viens no labākajiem spēlētājiem pasaulē, vispār e-sporta spēlētājiem, tā kā, ir lielais pie, ka viņi varēs uzvarēt atkal, un tas šis varētu būt viņa 4. Turnīrs, vai tas būs? Jāsako līdz, jo tas norisināsies jau šajās brīvdienās, šajā svētdienā, tā kā varēs sakot tam līdz, kā tad tur beigās būs. Bet tikmā Rocket League mums ir Regional Rumble vairākos reģionos. Tūlīt pat sāksies jau no 17. novembra līdz 24. Mums ir šajā vidus reģiona to austrumu, jā, no caucam vidējo austrumu, tā pēc angļu, bet tie tuvoja austrumi, mums šeit Latvijā mēs viņu saucam tā, bet ir arī pārējos reģionos sāksies mazliet vēlāk. Tā kā arī interesanti sekot līdz vairāk šādi mazāk turnīriņi, kāpēc gan ne, vismaz oficiālajie no Psyonix, tā kā ļoti, ļoti forši arī pastīties kaut ko tādu. Bet turpinot tālāk, mums vēl ir arī Rainbow Six, kur mums beidzot noslēdzies, ir šis turnīrs 12. Novembrī beidzās, un šeit gan V7 e-sports ir tie, kas uzvarēja šo turnīru, un šogad viņiem tas jau ir otrais lielais majors, ko viņi ir uzvarējuši, pirmais bija Kopenhāgenā šopat, un nu jau viņi uzvar arī, arī Atlantas šo turnīru, tā kā ļoti labi, maloči, Un neko vairāk nevar pateikt vienkārši par tieņiem, nu, lai tik tā turpina. Pavisam drīz mēs varēsim redzēt to, ka būs jau arī League of Challengers, kas mazliet ir mazāks klases turnīrs, bet es norisināsies no 18. Līdz 23. Novembrim, tā kā varēs arī to apskatīties, tur vairāk tāds tiešām šis tāds Eiropas turnīrs, vairāk mazāk spēlētāji, piemēram viens lietuvietis mums tur arī ir šajā turnīrā, neviens latvietis gan es neredzu. Tā kā Rainbow Six arī mēs vēl iedzien gaidām. Es gaidu, līdz man kādu dienu parādīsies vienkārši katrā spēlē, ka būs kāds latvietis augstākajā līgā. Un par to vienkārši, to es vienkārši gaidu. Tā kā cerams, ka ļoti drīz. Bet vēl ir jāpiemina pēdējā spēle, kas ir šodien jāpasaka, ir Flash Ops Holiday Showdown. Un tas tad notiek vairākos reģionos Eiropā un tuvojos austrumos no 11. Līdz 19. Novembrim norisinās šie playoffi. Un, kas ir vēl foršāk, mazliet vēlāk arī mums būs Ziemeļamerikā, pēc tam Japānā, tad Korejā un Dienvidaustrum Āzijā, precīzāk. Jā, tā kā droši sakām līdz arī šajiem turnīriem ļoti forši, ka ir tādi flash-ups, kas jau lēnām sāk jūt jums saisties to, ka pienāk ziema. Tikmēr gan, protams, atceramies, uzspēlējam latviešu spēles, sakojam līdz latviešiem, izbaudam visu, ko Latvija spēja piedāvāt šajos svētkos, un tad jau tiekamies nākamajā nedēļā, kad mums jau būs īpaši viesis, un šis raidījums būs arī redzams YouTube platformā, kā jau pagājušu mēnesi mums bija ar Prusaku, šomēnes kāda cita slavenība. Tas, visu, ko es pateikšu tagad, tas ir kāds mūziķis, bet kurš nodarbojas ar vēl kaut ko. Tā kā, ja interesē tas, Jāsako līdz nākamdaļ. Bet pašlaik, atā, un tiekamies.